Αληθεία ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Είμαστε με τη βοήθεια του Θεού στη δεύτερη αυτή σύναξη μετά τον κατανυχτικό εσπερινό της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και συνεχίζουμε την μελέτη της ευχής του Αγίου Εφραίμ του Σύρου που έχουμε για φέτος, που είναι το δεύτερο στίχος. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Την προηγούμενη φορά κατά την δύναμή μας είδαμε την σοφροσύνη, πνεύμα δε σοφροσύνης. Σήμερα θα δούμε το επόμενο, ταπεινοφροσύνης. Και θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του Θεού και με τις ευχές σας να δούμε τι θα πούμε. Καταρχάς, πριν πούμε κάτι περισσότερο, θέλω να δούμε για ποιο λόγο είναι σημαντικό πράγμα η ταπείνωση εις τον άνθρωπο. Και γιατί συνέχεια το Ευαγγέλιο ή η Χριστό ζωή απαιτεί την ταπείνωση σε αυτόν που αγωνίζεται πνευματικά. Αντώνη έχει εδώ θέση, πρώτη θέση. Ο λόγος είναι περί ταπεινοφροσύνης, είναι να δούμε αν είσαι ταπεινός. Λοιπόν, γιατί είναι σημαντικό πράγμα η ταπείνωση στον άνθρωπο? Ενώ όταν την ακούμε μας φαίνεται ότι πρέπει να είμαστε πάντα ταπεινοί, δηλαδή ξέρω εγώ καταπατημένοι, περιφρονημένοι, ξέρω εγώ του περιθωρίου, να μας σαλαπατούν οι άλλοι, να σιωπούμε, να κάνουμε, να φτιάζουμε. Θέλει ο Θεός να είμαστε έτσι? Γιατί επιμένει ο Θεός τροποντινά εις την ταπείνωση? Και όλοι οι πατέρες λένε ότι το θεμέλιο όλων των αρετών είναι ταπείνωση. Για ποιον λόγο? Εάν κανείς ερευνήσει θα δει ότι η ταπείνωση που είναι το θεμέλιο πασών των αρετών όντως και είναι βγαλμένο μέσα από την πείρα των Αγίων της Εκκλησίας μας και τη διδασκαλία του Χριστού και του Ευαγγελίου είναι πράγματι απαραίτητη, διότι εφόσον τέλος όλων των αρετών και όλου του αγώνα που κάνουμε είναι η αγάπη του Θεού, εκεί πρέπει να καταλήξουμε, στο να αγαπήσουμε τον Θεό. Αυτή είναι και η πρώτη και μοναδική και υψίστη εντολή του Θεού: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ισχύως σου, της διανοίας σου και τα λοιπά, με όλη τη δύναμή σου, δηλαδή με όλη την ύπαρξή σου. Και συνέπεια της πρώτης εντολής αυτής, αγαπήσεις τον πλησίον σου σε Αυτόν, έρχεται ως συνέχεια. Για να φτάσεις σε αυτήν την κατάσταση, για να επιτύχεις την αγάπη δηλαδή, για να μπορέσεις να αγαπήσεις τον Θεό εξ ολοκλήρου, πρέπει να αποκτήσεις προηγουμένως την ταπείνωση. Που τι σημαίνει ταπείνωση? Σημαίνει άδειασμα από τον εαυτό μας, κένωση σε αυτού. Όπως ο Χριστός εκένωσε εαυτόν μορφήν δούλου λαβών, λοιπόν και ο άνθρωπος καλείται να κενώσει τον εαυτόν του, να αδειάσει τον εαυτόν του για να μπορέσει να αγαπήσει τον Θεό. Είναι αδύνατον ο υπερήφανος άνθρωπος, όπως είπαμε πολλές φορές, είναι αδύνατον να αγαπήσει τον Θεό. Όχι μόνο τον Θεό δεν αγαπά, αλλά ούτε και τους αδερφούς του μπορεί να αγαπήσει, ούτε κανένα μπορεί να αγαπήσει, γιατί ο υπερήφανος και ο εγωιστής άνθρωπος αγαπά μόνο τον εαυτόν του. Δεν έχει τίποτε άλλο μέσα του. Έχει μέσα του βαθιά ριζωμένη την αγάπη προς τον εαυτόν του. Αυτό βέβαια μην νομίζετε ότι είναι τόσο απλό και να πει κάποιος «Μα εγώ δεν αγαπώ τον εαυτό μου, δεν είμαι τόσο δεμένος με τον εαυτό μου». Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό το πάθος της φιλαυτίας, αυτό το πάθος της υπερηφανίας. Πάντως έτσι επιγραμματικά λέμε ότι δυστυχώς για μας που έχουμε αυτή τη δυσκολία και είμαστε κλεισμένοι στον ατομισμό μας, εάν δεν αδειάσουμε τον εαυτό μας από τον ατομισμό και τον εγωισμό, δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε στην τελεία αυτήν αγάπη. Γι' αυτό είναι απαραίτητο πράγμα η ταπείνωση. Γι' αυτό είναι ταπείνωση. Η ταπείνωση δεν είναι σκοπός της ζωής μας. Είναι εργαλείο, είναι βαθμίδα. Πατάς πάνω και πας στο επόμενο. Το τέρμα, ο σκοπός είναι να αγαπήσουμε τον Θεό. Αυτό είναι. Η υπακοή, η ταπείνωση, η αχτιμοσύνη, η αγρυπνία, η ληστεία, οι ελεημοσύνες. Και η προσευχή ακόμα, δεν είναι σκοπός. Είναι εργαλεία, είναι τα μέσα. Είναι μέσα τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να μας οδηγήσουν στο σκοπό της ύπαρξής μας. Ο σκοπός της ύπαρξής μας είναι να φτάσουμε στην τελεία αγάπη. Έχει εδώ ωραίες θέσεις. Πρώτη θέση, ακριβές, τελευταία ευκαιρία. Λοιπόν, ελάτε εδώ, είναι πιο ακριβές αυτές. Έτσι είναι λοιπόν τα πράγματα. Η αγάπη είναι ο σκοπός και η τελειότης. Τα άλλα όλα είναι εργαλεία, είναι μέσα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος για να φτάσει σε αυτή την αγάπη. Τώρα τι σημαίνει ταπείνωσης και γιατί εδώ λέει, δεν λέει ταπείνωσης, πνεύμα ταπεινώσεως, αλλά ταπεινοφροσύνης. Γιατί είναι η αρχή η ταπεινοφροσύνη. Το να φρονείς ταπεινά, το να σκέφτεσαι ταπεινά, είναι η αρχή αυτής της κλίμακας την οποία καλούμαστε να βγούμε και να αποκτήσουμε, αν αποκτήσουμε ταπείνωση. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο πράγμα να μιλήσει κανείς για την ταπείνωση. Διότι, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι ανώνυμος γιατί ταυτίζεται τρόπον την με την Θεία Χάρη. Που ό,τι και να πεις είναι απερίγραπτος. Δεν μπορείς να την περιγράψεις απόλυτα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που την προσδιορίζουν. Πολλά πράγματα που λέμε αυτό είναι ταπεινοφροσύνη. Αυτό είναι, ξέρω εγώ, ταπείνωσης. Αλλά απόλυτος ορισμός είναι πολύ δύσκολο. Λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, του οποίου τον λόγο θα προσπαθήσουμε έτσι να δούμε περαστικά όσα προλάβουμε. Είναι ο 25ος λόγος της Κλίμακος και μιλά για τον θησαυρόν αυτόν ο οποίος βρίσκεται ασφαλισμένος μέσα σε οστράκινα σκεύη ή καλύτερα μέσα σε ανθρώπινα σώματα. Είναι ένας πολύτιμος θησαυρός της ταπείνωσης η οποία κρύβεται μέσα στον άνθρωπο και έχει μια απ' έξω επιγραφή, λέγει, η οποία είναι ακατανόητη και παρέχει πολύ και ατελείωτη έρευνα σε όσους ζητούν να την εξηγήσουν με λόγια. Είναι απέραντη αυτή η αρετή της ταπεινώσεως. Και επιγραφή έχει απ' έξω αυτό το σκεύος που έχει μέσα αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό, έχει απ' έξω την επιγραφή η Αγία Ταπείνωσης. Η Αγία Ταπείνωσης. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος, μαζευτήκαμε, λέει, κάμποσοι, αυτοί που οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, να κάνουν ένα συνέδριο, έτσι παραστατικά το λέγει, για να μας πούν τι είναι η ταπείνωση. Συγκεντρωθήκαμε, λέει, και συζητήσαμε και ερευνήσαμε εξεταστικά τη σημασία της σπουδαίας αυτής επιγραφής. Εξετάσαμε να δούμε τι σημαίνει αυτή η επιγραφή, η Αγία Ταπείνωσης, τι σημαίνει, τι πράγμα είναι, πώς εκφράζεται, πώς προσδιορίζεται, πώς γίνεται στην πράξη. Και λέει μερικά γνωρίσματα και μετά λέει ο ίδιος τι νομίζει. Ένας, λέγει, εξ αυτών έλεγε ότι ταπεινοφροσύνη είναι το να λησμονείς αμέσως τα κατορθώματά σου. Ταπεινοφροσύνη είναι να ξεχνάς τα κατορθώματά σου, τα καλά έργα που κάνεις. Να τα ξεχνάς, να μην τα θυμάσαι, να μην τα επαναφέρεις πίσω. Έτσι είναι ένα αναγώνισμα ταπεινοφροσύνης που δυστυχώς πολλές φορές δεν το κάνουμε. Και αντί να ξεχάσουμε τα καλά έργα, ξεχνούμε να ξεχάσουμε τα καλά έργα και ακόμα και στην εξομολόγηση που πάμε, με την πρώτη ευκαιρία περιγράφουμε τα καλά μας έργα που κάνουμε. Και εγώ, πάτερ μου, και όπου με ζητήσω βοηθώ και στέλνω και από εδώ και στέλνω και από εκεί και κάνω εκείνο και κάνω τ' άλλο, και όπου ρωτήσεις για μένα θα ακούσεις τα καλύτερα λόγια για μένα, και δεν έχει κανένα για μένα να πει κάτι και διάφορα τέτοια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πόρο απέχομαι. από την ταπείνωση. Με τηλεσκόπια τη βλέπουμε, με τα τηλεσκόπια. Ένα λοιπόν είναι να ξεχνάς τα κατορθώματά σου. Λέει και ο απλός κόσμος, ο απλός λαός, κάμε το καλό και ρίξω στο γυαλό, ξέχαστο. Εμείς το όχι το θυμόμαστε, το επαναφέρομαι, αλλά ζητούμε και ευγνωμοσύνη από τους άλλους. Εγώ που επρόσφερα τόσα και δεν το καταλαβαίνουν και δεν το αναγνωρίζουν και ούτε έναν ευχαριστώ δεν μου είπαν, και αντί τούτων ξέρω εγώ με έκαναν τόσα τα άλλα και διάφορα πράγματα. Όλα αυτά είναι συμπτώματα της πνευματικής μας ασθένειας, ότι απέχουμε από την ταπείνωση, δεν ξεχνούμε τα καλά έργα. Σίγουρα άνθρωποι είμαστε. Δεν έχει άνθρωπο που δεν έκαμε καλά έργα στη ζωή του. Όσο μεγάλος αμαρτωλός και να είσαι, όσο ταλέπορος και δυστυχισμένος και αν είσαι, άνθρωπος είσαι, κάτι καλό θα έκαμες και εσύ στη ζωή σου. Ξέχαστο, άφηστο, μην το επαναφέρεις. Άλλος είπε, λέγει εδώ ο Ιωάννης Κλίμακος, ότι η ταπεινοφροσύνη είναι να θεωρείς τον εαυτό σου πιο τελευταίο και πιο αμαρτωλόν από όλους. Έτσι αγωνίζεται κάποιος να πει ότι ο τελευταίος άνθρωπος του κόσμου και ο πιο αμαρτωλός εγώ είμαι. Βάζει όρους άλλους μπροστά. Δεν λέει ότι κοίταξε, ας πούμε, εντάξει, είμαστε πολύ αμαρτωλοί, είμαι και εγώ μέσα. Όχι, λέει, εγώ είμαι ο τελευταίος, εγώ είμαι ο αμαρτωλός άνθρωπος. Ταπεινώνει τον εαυτό του, τραβά τον εαυτό του κάτω. Άλλος λέγει, ταπεινοφροσύνη είναι το να γνωρίζεις καλά το νου σου, με το νου σου, τη δική σου αδυναμία και ασθένεια. Το να καταλάβεις την αδυναμία σου, την ασθένειά σου. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, γιατί η εποχή μας κυρίως χαρακτηρίζεται από αυτά τα λάθη. Δεν ξέρω, μας πιάνει μια έτσι υπερεκτίμηση στο δυνάμιό μας πολλές φορές και δεν προσέχουμε. Και δεν προσέχουμε και λέμε, εντάξει, δεν κινδυνεύω, δεν θα πάθω τίποτα, δεν τρέχει τίποτα, δεν έχει πρόβλημα, όπως λέγατε σήμερα, και εκθέτουμε τον εαυτό μας σε κινδύνους και μετά όταν γλιστρήσουμε και φάμε τα μούτρα μας καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε δυνάμεις. Το να προσέχει ο άνθρωπος είναι δείγμα ταπεινοφροσύνης. Να είσαι προσεκτικός. Αφού ξέρεις τον εαυτό σου, αφού τον βλέπεις, αφού καταλαβαίνεις ότι είσαι αδύνατος, τι τον εκθέτεις στους κινδύνους? Γιατί δεν λαμβάνεις τα μέτρα σου εκ των προτέρων? Να μην αφήσεις τον εαυτό σου εκτεθειμένο. Και τον αφήνεις εκτεθειμένο και μετά έρχονται τα πάθη και σε παίρνουν και χάνεσαι και τραυματίζεσαι και δεν γίνεται τίποτα. Αυτή η απροσεξία είναι δείγμα υπερηφάνειας. Ο πρόσεχτος άνθρωπος είναι υπερήφανος. Ο ταπεινός άνθρωπος προσέχει. Μπορεί να μην κινδυνεύει, μπορεί, ξέρω, να είναι δυνατός, αλλά λέει, για καλό και για κακό, ας έχουμε, ξέρω εγώ, το νου μας, ας προσέχουμε. Είναι προσεκτικός. Ο ταπεινός είναι και προσεκτικός άνθρωπος. Άλλος λέει, είπε ότι η ταπεινοφροσύνη είναι να προλαμβάνεις σε φιλονικίες, να διαλύεις πρώτος την οργή. Όταν γίνεται μια φιλονικία, ταπεινοφροσύνη είναι να σταματάς πρώτος τον καυγά, να λες συγγνώμη, να, τέλος πάντων, να υποχωρείς, να μην γίνεται μεγαλύτερο κακό. Αυτό ας το ακούσουμε κυρίως μέσα στη συζυγία. Μέσα στη συζυγία που εύκολα γίνονται τέτοιες σειράξεις πολεμικές, ο ταπεινόφρον άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος κλεί το στόμα του και σιωπά και δεν εξάπτει τα πράγματα και δεν λέει το άλλο, εντάξει να σιωπήσω αλλά εσύ φταίεις, και εντάξει ας πούμε να σιωπήσω να ταπεινωθώ αλλά εσύ δεν τα κάνεις εκείνα, εγώ δεν θα γίνω έτσι. Και τα άλλα όταν λέμε τις γυναίκες μας ότι έτσι τα κάνεις τα μωρά σου, εσύ τα κάνεις έτσι και εσύ κατάστρεψες την οικογένεια σου και τα παιδιά σου, που σένα που πήρα και γίνανε έτσι χάλια, ενώ αν επέρνα από μένα σίγουρα θα γίνονταν έτσι. Σας θυμίζει τίποτα αυτά όλα που λέμε? Λοιπόν, εσύ τα φταίεις όλα εδώ μέσα. Η ταπείνωση είναι το να πει ο άνθρωπος πράγματι ότι εγώ φταίω. Και αν αυτό το ξέραμε μέσα στην οικογένεια, ξέρετε πόσο θα γλιτώναμε. Όταν έρχονται δύο άνθρωποι, ας πούμε, είναι τσακωμένοι, έχουν προβλήματα με τον άλλο, λες, κοίταξες κάτι. άστο που φταίει τώρα η γυναίκα σου ή ο άντρας σου. Πες μου εσύ που φταίεις. Εσύ. Μα εκείνη έτσι, 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 ξέρω εγώ που μου κάνει αυτά τα πράγματα. Άστα εκείνα. Πες μου εσύ που φταίεις. Εσύ διόρθωσε τον εαυτό σου. Και ο άλλος να διορθώσει τον εαυτό του. Και μη θέλει ο ένας να διορθώσει τον άλλο. Γιατί εκεί θα γίνουν τα πράγματα, ας πούμε, χειρότερα. Πες εσύ, κάτσε εσύ και να πεις, εντάξει, ο άντρας μου, η γυναίκα μου είναι αυτός που είναι. Δεν θα μπορώ να τον αλλάξω εγώ. Δεν είναι δικό μου έργο να τον αλλάξω. Εγώ τι κάνω, εγώ πώς προσαρμόζομαι με αυτόν τον σύζυγο που έχω, να δω πώς θα περάσω. Πώς αυτόν τον άνθρωπο, όχι απλώς θα περάσω, ας πούμε, εντάξει, να τον ανοιχτώ, να κουτσοπεράσουμε, αλλά πώς αυτόν τον άνθρωπο θα τον αναπαύσω, θα τον αγαπήσω, θα του δώσω την αγάπη μου και τη στοργή μου και θα αναπαύσω αυτόν τον άνθρωπο. Θυμάμαι ένα, οι παραστάσεις με εμένα είναι καλογερικές, δεν είναι και πολύ από το γάμο αφού δεν παντρεύτηκα, αλλά στη συνέχεια ανεκάλυψα ότι ένας επιτυχημένος μοναχός, εάν παντρευόταν, θα είναι ένας πολύ επιτυχημένος σύζυγος ή σύζυγος. Όπως το ίδιο, και ένας που αποτυχάνει στο γάμο του, εάν γινόταν μοναχός, θα αποτύχανε πάλι. Ήρθε ένα παιδάκι να γίνει μοναχός στο Άγιον Όρος, ένα από τους μεγάλους γέροντες, τους φημισμένους, τους Οσίους. Του λέει, γέροντα, ήρθα εδώ να μείνω λίγες μέρες μαζί σας και να δω εάν με αναπαύσετε να μείνω. Του λέγαμε σε ένα λάθος από την αρχή. Δεν θα σε αναπαύσω εγώ, εσένα. Εσύ θα αναπαύσεις εμένα. Εάν νομίζω ότι εγώ θα αναπαύσω εσένα, φύγω τώρα. Έτσι. Όταν αρχίζεις τη μοναχική σου ζωή και λες με τον γέροντά σου ότι κοίταξε, εάν μπορέσεις να με αναπαύσεις, θα μείνω, κατάστρεψες τη βάση όλη τη σχέση σου. Ας πούμε, σαν να λες της γυναίκα σου, κοίταξε, αν μπορέσεις να με αγαπήσεις, μπορεί να μείνω μαζί σου. Μα εντό το ζητούμενο, ή εσύ αν αγαπάς τη γυναίκα σου. Εσύ κάνε αυτή την κίνηση της αγάπης, εσύ ανάπαυσε τη γυναίκα σου. Και στη συνέχεια, μην ζητάς άλλα πράγματα. Αν ήρθουν, ήρθαν, δεις μόνος σου τι θα κάνεις. Το ίδιο πράγμα και στη μοναχική πολιτεία. Ο γέροντας, δεν θα ζητήσει από τον γέροντα να αναπαύσει. Εσύ θα τον αναπαύσεις τον γέροντα. Εάν θέλει να γίνει καλός μοναχός. Διαφορετικά, εάν θέλει να σε αναπαύσουν οι άλλοι, αργότερα θα θέλει να σε αναπαύσουν και οι αδερφοί άλλοι, και όλοι δηλαδή πρέπει να είμαστε γύρω από σένα και να φροντίζουμε να σε αναπαύουμε, γιατί ξέρω κινδυνεύει να φύγει. Έφυγε ποτέ τώρα, να ησυχάσουμε. Τελειώνει η υπόθεση, μην χωριστούν το άγχος. Πάτσε, κάνουμε κάτι και δεν σε αναπαύσουμε. Λοιπόν, μπαίνει μέσα στο γάμο. Είσαι σύζυγος. Δεν θα ψάξει τι πρέπει να κάνει η γυναίκα σου να σε αναπαύσει. Εσύ θα ψάξεις τι πρέπει να κάνεις να αναπαύσεις τη γυναίκα σου. Εάν αναπαύσεις τη γυναίκα σου και έχεις τη συνείδηση σου ότι έκαμες αυτό το χρέος σου και αυτό το οποίο πρέπει να σε εκφράζει, τότε τα υπόλοιπα, εάν πράγματι έφτασες σε αυτήν την κατάσταση, θα σου είναι πολύ δευτερεύοντα και θα λειτουργήσουν διαφορετικά. Άνθρωπος είναι κι ο άλλος και σίγουρα θα λειτουργήσει κατά ανάλογον τρόπο. Αλλά και αν δεν λειτουργήσει κατά τον ανάλογον τρόπο και σου ανταποδώσει αντί καλού κακού κακών και αντί ξέρω εγώ μέλητος ξύδι, πάλι εσύ αν έχεις όντως αγάπη, αυτό το ξύδι, αυτό το κακό θα το μεταπείσεις μέσα σου σε πνευματική ενεργασία, όπως κάνεις με το παιδί σου. Γιατί όταν σε βρίζει το παιδί σου, σε κλωτσάει, σε φτύνει, το αγαπάς και δεν το δίνει μια να το πετάξεις από το παράθυρο έξω. Γιατί είναι παιδί σου, το αγαπάς. Τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, τι σημαίνει. Το παιδί σου είναι φυσική σχέση, εντάξει. Αλλά και ο άλλος άνθρωπος είναι η πνευματική σχέση στην οποία υποσχέθηκες ενώπιον του Θεού. Και ο Θεός με το μυστήριο του γάμου, του στεφανώματος, σε κανέναν άνθρωπο πλέον. Και είσαι το ίδιο με τον άλλον άνθρωπο. Και οφείλεις να αγαπάς και να περιθάλπεις τον άλλον άνθρωπο, όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Λοιπόν, εσύ πρέπει να αναπαύσεις τον άλλον. Εσύ πρέπει να κοιτάξεις τι γίνεται και στις δυσκολίες και στην ώρα της οργής και του θυμού και των δυσκολιών. Εκείνος ο οποίος είναι όντως αγωνιστής είναι αυτός που πρώτος διαλύει αυτή την υπόθεση, αυτό το κακό όλο. Κάποτε λέγει ένα δίηγημα στο χειροντικό ότι σε μια αδερφότητα, σε μια μοναστική αδερφότητα, είχαν την κακή συνήθεια όλη μέρα τσακώνονται. πώς τους έπιασε αυτούς τους πειρασμούς, όλη η μέρα τσακώνονται. Έλεγα λόγια ένας του άλλου. Ο γέροντας στενάγιος άνθρωπος, αλλά οι αδελφοί ήταν άταχτοι. Ήταν έτσι, είχαν ας πούμε πνεύμα θυμού και φιλονικίας. Όμως κάθε βράδυ είχαν την εξής συνήθεια. Όπως συμβαίνει πάντοτε στα μοναστήρια, όταν διάβαζαν το απόδειπνο, όταν έκαναν το απόδειπνο, στο τέλος έβαζαν μετάνοια όλοι κάτω, έπεφταν κάτω και ο ένας ζητούσε συγχώρηση από τον άλλο. Και έτσι τέλειωνε το κακό. Την άλλη μέρα πάλι τα ίδια βέβαια. Λοιπόν, μια φορά προσευχόμουν στο γέροντα και τον διάβολο απέναντι του. Του λέει, τι θέλεις εδώ? Του λέει, ξέρεις πόσες φορές θα του στείναζα όλους στον αέρα. Αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνω. Διότι μόλις βάλω μετάνοια διαλύονται όλες οι παγίδες. Όταν πεις συγγνώμη και ταπεινωθείς, διαλύεις όλες τις παγίδες του σατανά. Τι ωραία λέει εκεί στην εικόνα του Αγίου Αντωνίου. Συνήθως αυτό το λιτάριο γράφει πάνω, ότι είδον εγώ τα σπαγίδας του διαβόλου υπλωμένες εν τη γη. Είδα, λέει ο Μέγας Αντώνιος, τις σπαγίδες του διαβόλου υπλωμένες πάνω στη γη. Και στέναξα και είπα, ποιος μπορεί να τις περάσει αυτές όλες τις σπαγίδες? Και ήκουσα φωνή εκ του ουρανού που μου είπε η ταπεινοφροσύνη. Ο ταπεινός άνθρωπος διέρχεται, δεν τον πιάνω. Ο άλλος άνθρωπος, χραπ, θα σε πιάσει, διότι έχει κρατούμενα πάνω σου. Μακάριος λοιπόν εκείνος ο οποίος πράγματι έμαθε και από το σπίτι του και από τον εαυτόν του και από την πνευματική του κατάσταση να υποχωρεί, να μην ρίχνει λάδι στη φωτιά, να ταπεινώνεται πρώτος, και αυτό δεν είναι ήττα. Μην νομίσετε ότι είναι ήττα, μην νομίσετε ότι είσαι θύμα, ότι σε ξέρω εγώ θα σε εκμεταλλευτούν εάν τρόπονται να ταπεινωθείς. Κανένας ταπεινός δεν γίνεται θύμα ποτέ. Ούτε κανένας ταπεινός γίνεται εκμεταλλεύσιμος ύλη. Αντίθετα, ο ταπεινός πάντα κερδίζει και πάντα νικά. Μπορεί να φαίνεται ότι χάνει, αλλά στην ουσία κερδίζει. Άλλωστε είπεν ότι ταπεινοφροσύνη είναι να γνωρίζεις καλά τη χάρη και την ευσπλαχνία του Θεού. Και άλλος είπεν ότι ταπεινοφροσύνη είναι να αισθάνεσαι ψυχική συντριβή και να απαρνήσει το δικό σου θέλημα. Όλα αυτά είναι δείγματα της ταπεινοφροσύνης. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, τα άκουσα όλα αυτά και τα εξέτασα και δεν μπόρεσα να καταλάβω την έννοια της μακαρίας ταπεινοφροσύνης. Και είπα από μόνος μου, αφού άκουσα όλα αυτά, κατέληξα στα εξής, ότι η ταπεινοφροσύνη είναι ανώνυμος χάρης της ψυχής, η οποία μπορεί να ονομαστεί μόνο από όσους την δοκίμασαν εκ πείρας. Μόνο αυτοί που την δοκίμασαν μπορούν να πούν τι είναι ταπείνωση. Και πάλι πώς θα την πούν αφού είναι ανέκφραστος ο πλούτος της? Θα πούν διάφορες εκφάσεις αυτού του πράγματος, αλλά όχι τον ακριβή ορισμό της. Γιατί είναι ανέκφραστος πλούτος, είναι ονομασία του Θεού, είναι δωρεά του Θεού. Αφού ο ίδιος ο Θεός λέγει μάθετε από μένα, όχι από άγγελων, ούτε από βιβλίων, ούτε από οτιδήποτε άλλον, αλλά από μένα να μάθετε, λέγει, από την ενίκηση και την έλαψη μου σε εσάς, ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και το λογισμό και το φρονήματι. Ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία, αυτός είναι ο Χριστός. Και μόνον όσοι έλαβαν αυτήν τη χάρη του Θεού μέσα τους μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτή η Αγία ταπείνωση για την οποία μιλούν οι πατέρες και για την οποία μας δίδει ο Θεός αυτή τη μεγάλη χάρη. Και αρχίζει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος να λέει εδώ διάφορα, διάφορες ιδιότητες, και λέγει ότι μοιάζει, λέγει, σαν ένα σταφύλι, σαν ένα κλίμα, σαν ένα σταφύλι, το οποίο όταν αρχίζει να αρθίζει και αρθίζει μέσα μας η σταφυλή αυτή της οσίας αυτής αμπέλου της ταπεινοφροσύνης, τα πρώτα δείγματα ότι άρχισε μέσα στον άνθρωπο η ταπεινοφροσύνη είναι να αισθανόμεθα κόπωση και μίσος προς κάθε ανθρώπινη δόξα και έπαινο. Δηλαδή, όταν μας επαινούν και μας δοξάζουν οι άνθρωποι, αυτό να μας προκολεί κόπο και να αισθανόμαστε μίσος, όχι προς τους άλλους, αλλά προς αυτήν την δόξαν όλοι. προς αυτά τα λόγια, να μην θέλουμε η καρδιά μας να τα ιδιάζει, να μην θέλει αυτά τα πράγματα και να κουράζεται όταν οι άλλοι μας επαινούν και μας δοξάζουν. Πόσο μάλλον να ξεκουραζόμαστε, ας πούμε, όταν μας επαινούν οι άνθρωποι. Να πούμε, να, πες μου κανένα λόγο, ξέρω, έτσι να πάρω λίγο πάνω μου, ας πούμε, να ξεκουραστώ. Πρώτο σημάδι λοιπόν ότι αρχίζει η ψυχή να δέχεται την ταπείνωση είναι όταν η ψυχή αισθάνεται αηδία εις των ανθρώπινων έπαινων και συνδόξαν. Ενώ ταυτόχρονα λέγει συγχρόνως εξορίζει από μέσα μας τον θυμό και την οργή. Είπαμε πολλές φορές ότι όπου υπάρχει θυμός και οργή εκεί είναι σημάδι της υπερηφανίας. Δεν υπάρχει, μην το ψάχνουμε, μην θέλουμε να το δικαιολογήσουμε, χίλιες δικαιολογίες να βρούμε δεν στέκουν. Όταν θυμώνουμε και οργιζόμαστε, τότε έχουμε πάσχουμε από την υπερηφάνεια. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο εκατοντάδες φορές, χιλιάδες φορές. Είναι το δείγμα της υπερηφάνειας. Όποιος από εμάς θυμώνει και οργίζεται, ας μην διαρωτάται, ας μην ψάχνει, ας μην κοπιάζει. Πρέπει να ξέρει ότι υποφέρει από αυτήν την απουσία της ταπεινώσεως, από τον εγωισμό. Αυτό είναι το πρώτα σημάδια. Έτσι ο μίσος στην ανθρώπινη δόξα, στον έπαινο και ταυτόχρονα να εξορίσει τον θυμό και την οργή. Στο μέσο της πνευματικής ηλικίας αυτή η βασίλισσα των αρετών, η Αγία Ταπεινοφροσύνη, μας κάνει να θεωρούμε κάθε πράγμα που κάνουμε ότι δεν είναι τίποτα. Δεν νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι. Εντάξει, μπορεί να κάνουμε πολλά πράγματα. Ξέρουμε κάθε πράγμα την αξία του, αλλά δεν καυχόμαστε και δεν νομίζουμε ότι έκαμα και δεν τελειώνουμε. Και ξέρετε, εάν ο άνθρωπος κακομάθει έτσι και να καυχάται ότι εγώ τα έκαμα, είναι πραγματικά, γίνεται τρελός ο άνθρωπος. Γίνεται παράφρον. Κάποτε είχε έναν παππούλι ο οποίος ήταν σε μια εκκλησία, δηλαδή επίτροπος. Έκανε πολλές δουλειές αυτό στην εκκλησία, πράγματι δούλεψε στην εκκλησία. Πήγε ένας εκεί δεσπότης και άρχισε να του διηγάται ο παππούς ότι βλέπεις αυτές τις αγιογραφίες, εγώ τις έκανα. Βλέπεις αυτές τις εικόνες, εγώ τις έκανα. Βλέπεις αυτόν τον δεσποτικό θρόνο, εγώ τον έκανα. Ό,τι βλέπεις εδώ μέσα, εγώ τα έκανα. Του λέει ο δεσπότης, ωραία παππού, τον ουρανό και την γη ποιος την έκαμε, εσύ? Αυτή έλειψε να μας πεις ότι έκαμες. Δηλαδή, φτάνει ο άνθρωπος να λέει τρελά πράγματα. Και είναι ένα και γέρος ακόμα, ένα και πρώτου θανάτου. Και να μην έχει αυτή τη σύνεση, να πούμε, να ξέρει τι λέει. Η υπερηφάνεια κάνει τον άνθρωπο παράφρονα. Να λέει λόγια μεγάλα, εγώ τα έκανα. Μα τα έκαμες μόνος σου. Και αν τα έκαμες, χίλια άλλοι άνθρωποι σε βοήθησαν. Και ας πούμε τα έκαμες παντελώς μόνος σου. Καλά, πού πάει η βοήθεια του Θεού? Αν ο Θεός δεν σε βοηθούσε, θα τα έκαμνες? Τουλάχιστον πες, με τη βοήθεια του Θεού κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ξέρω, τι πες και ότι εγώ τα έκαμε. Με τη βοήθεια του Θεού τουλάχιστον. Αλλά πού να πεις σε τέτοιο πράγμα? Μάλλον θα έλεγες ότι ευτυχώς που ήμουν εγώ. Διότι αν δεν ήμουν εγώ ο Θεός, πώς θα τα έκανε όλα αυτά τα πράγματα? Χωρίς εμένα ο Θεός θα μπορούσε να τα κάνει? Όχι βέβαια, αλίμονο. Μέση λοιπόν, μέσω δείγμα έτσι στην πορεία της ταπεινοφροσύνης είναι να ξέρεις τα έργα σου, να έχεις επίγνωση των πράξεών σου και να μην νομίζεις ότι έκαμες κάτι σπουδαίο. Αυτό που έκαμες είναι ανθρώπινα, αυτά που έπρεπε να κάνεις, ο Θεός σε βοήθησε να τα κάνεις. Αν είναι καλά, δόξα τω Θεώ που έγιναν καλά και είναι καλά και η σωφέλεια των ανθρώπων. Και τίποτα άλλο μην ψάχνεις, ας πούμε, και να αισθάνεσαι ότι είσαι κάτι γιατί έκαμες. Και έναν ακόμα περισσότερο λέγει εδώ είναι να θυμάσαι τις αδυναμίες σου και τις αμαρτίες σου. Ένα δείγμα της ταπεινοφροσύνης. Γιατί Εάν δεν εσύνεσαι τις αμαρτίες σου, τότε δεν καλλιεργείς τον εαυτό σου, δεν τον κρατάς κάτω, δεν τον κάνεις να κατεβαίνει όταν αισθάνεται, ας πούμε, ότι πετά στον ουρανό και έχει αυτήν την παραφροσύνη όλη και νομίζει ότι κάποιος είσαι. Πιάσε λοιπόν και τράβα τον εαυτό σου κάτω και δείξε του όλες αυτές τις αμαρτίες που έκαμες και που κάνεις συνέχεια, και τότε θα ταπεινωθεί, θα καταλάβει ότι δυστυχώς δεν είμαι έτσι όπως ενόμιζα. Άλλη εξαιρετική και ωραία ιδιότητα αυτής της μακαρίας ταπεινοφροσύνης, λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είναι η μεταπολής χαράς υποδοχή της ατιμίας, την οποία δέχεται με ανοιχτά τα χέρια και την αναγκαλίζεται με τη σκέψη ότι καταπάβει και κατακαίει ψυχικές ασθένειες και μεγάλες αμαρτίες. Το να δέχεται ο άνθρωπος μεταπολής χαράς την ατιμία, την εξουθένωση, τον εξευτελισμό. Εγνώρισα ένα γεροντάκι τέτοιον όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, και επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς για εκείνους δηλαδή, ευτυχώς για μένα, έγινα πνευματικός σε πολύ μικρή ηλικία, 24 χρόνων. Και εκεί που μέναμε δεν είχε πολλούς ιερείς και πνευματικούς, και έτσι ερχόντουσαν πολλά γεροντάκια να εξομολογηθούν. Θυμάμαι έναν οσιότατο γέροντα, ο οποίος μία φορά μου λέει, ξέρεις πάτερ, διψώ, πραγματικά διψώ. Και το λέγε με τόση έτσι αυθεντικότητα αυτό το γεροντάκι ερημίτης. Να μπορούσα να βρισκόμουν σε έναν τόπο, σε μια πλατεία, ξέρω εγώ, που να έχει χιλιάδες κόσμο, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μου έφτυναν και να με εξουθένωναν και να με ατίμαζαν και να μου έκαναν, ας πούμε, τις χειρότερες βρυσές, τις χειρότερες εξευτελισμούς που μπορούσε να φανταστεί ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, αισθάνομαι μέσα στην ψυχή μου αυτήν τη δίψα, ότι ποθώ να πάθω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μετά πολλής χαράς, λέγει εδώ η κλίμακα, υποδέχεται την ατιμία και την αναγκαλίζεται με τη σκέψη ότι ατιμαζόμενος από τους ανθρώπους καταπάβει και κατακαίει τις ψυχικές ασθένειες και μεγάλες αμαρτίες. Άλλο γνώρισμα, λέγει δεύτερο, είναι η εξαφάνιση του θυμού, καθώς και με μετριοφροσύνη για αυτή την επιτυχία. Δεύτερο γνώρισμα, λέγει αυτό που είπαμε προηγουμένως, εξαφανίζεται ο θυμός, αλλά δεν λέει, κοίταξε, εγώ δεν θυμώνω, δεν θεωρείς κατόρθωμα. Να είχεσαι μετριόφρον, με τη δύναμη του Θεού και με τη βοήθεια του Θεού και με τη σκέπη του Θεού, μπορεί κανείς να φτάσει στο να επιτύχει μια αρετή, όχι με τις δικές μας δυνάμεις, με την βοήθεια του Θεού. Όποιος ενυφεύθει την ταπεινοφροσύνη, λέγει εδώ η κλίμακα, είναι ήπιος, είναι ήρεμος, είναι ήπιος, είναι προσινής, είναι γλυκής άνθρωπος, είναι ευχάριστος άνθρωπος, είναι εύκολα τον πλησιάζεις και σε πλησιάζει. Γιατί? Διότι η ταπείνωση διαλύει όλα αυτά τα εμπόδια που μας χωρίζουν από τους αδελφούς μας, διαλύει όλες αυτές τις ξυνήλες που έχουμε μέσα μας, διαλύει τα συμπλέγματα, τα κόμπλεξ που κουβαλούμε μέσα μας. Έλεγε και ο Γιώργος Πορφύριος ότι όλα αυτά τα ψυχικά σύνδρομα είναι αποτελέσματα ουσιαστικά του εγωισμού μας. Από εκεί αρχίζει, ας πούμε, το πρόβλημα. Ο προσινής άνθρωπος είναι αυτός που είναι εύκολος και εύκολα προσεγγίζεται, αλλά και εύκολα προσεγγίζει οποιονδήποτε άνθρωπο. Δεν είναι δύσκολος. Δεν βλέπει στον άλλον άνθρωπο τα κακά του, τα λαττώματά του, τις δυσκολίες του. Δεν πονηρεύεται, δεν θέλει να πονηρεύεται. Όχι πως είναι κουτός, δεν είναι κουτός, δεν είναι βλάκας. Έξυπνος, πανέξυπνος είναι, αλλά δεν θέλει να χρησιμοποιεί την πονηρία. Δεν θέλει να εντοπίζει το κακό. Ό,τι δει, ας πούμε, να πει, μα αυτό είναι το κακό, αυτό είναι έλλειψη, αυτό είναι, ξέρω εγώ, κάτι που του λείπει. Βλέπει παντού το καλό, είναι εύκολος άνθρωπος. Και αφού είναι εύκολος, αυτός, λέγει, είναι και ευκατάνυχτος. Εύκολα κλαίει όταν προσευχέται και αισθάνεται την αγάπη του Θεού και αισθάνεται την άπειρη ευεργεσία που του έκανε ο Θεός και αισθάνεται ότι ο Θεός μας αγάπησε χωρίς να το αξίζομαι. Τότε κλαίει ο άνθρωπος, κατανήσεται, διαλύεται η καρδιά του από ευγνωμοσύνη. Αλλά μην νομίζετε ότι μόνο εις ο Θεόν. Ξέρετε, σήμερα έχουμε πρόβλημα και, και μεταξύ μας. Δηλαδή, δεν λες εύκολα το άλλο ευχαριστώ με όλη σου την καρδιά. Και αν το πεις και ένα ευχαριστώ, που έγινε και αυτό τυπικό, λες που μέσα σου έστω κάτι υποχρεωμένος ήταν να με εξυπηρετήσει. Όπως λέει κάποια παιδιά, ας πούμε, της μάνας του ευχαριστώ, ας πούμε, αλλά η υποχρέωσή σου. Να με ταΐζεις, να με μεγαλώσεις, να μου δίνεις λεφτά, να κάνω ό,τι θέλω. Δεν είναι εύκολο πράγμα ο υπερήφανος να αισθανθεί ευγνωμοσύνη στον άλλον άνθρωπο και να του πεις ευχαριστώ γιατί πράγματι με έκανε σε αυτή την ευεργεσία, αυτή τη δωρεά, αυτή τη βοήθεια. Με αν δεν λες αυτό το πράγμα στον αδερφό σου, σίγουρα θα το πεις στο σπίτι σου. Έτσι, δεν θα το πεις στη γυναίκα σου. Μπορεί να κατασκοτώνει τη γυναίκα σου, σου κάνει τα καλύτερα φαγητά και να πηγαίνει να τρώεις και ούτε ευχαριστώ να μην πεις και καλά που δεν θα πεις. Υποχρέωσή σου να μαιρέψεις, ας πούμε, να μου κάνεις δουλειά μέρα σπίτι. Τι σε παντρεύτηκα, ας πούμε, να μαγειρεύεις και να κάνεις δουλειές. Το θεωρεί υποχρέωση, ότι είσαι υποχρεωμένη. Μα και υποχρεωμένη να ήταν, ας πούμε, και υποχρεωμένη να ήταν και δούλος σου αγορασμένος να ήταν, ας το πω έτσι, που δεν υπάρχουν δουλειές και δεν μπορεί να σταθεί, αλλά πρέπει να μάθεις να ευχαριστείς. Λέει ένα διήγημα σε ένα σύγχρονο γέροντα, ο οποίος δίδασκε τους μαθητές του να ευχαριστούν ακόμα και τα άψυχα πράγματα. Να ευχαριστούν, ξέρω εγώ, έλεγε μια φορά εκεί διδάσκοντας τους μαθητές του, ας πούμε εσύ τι κάνεις πάντερ, σκάβεις. Να ευχαριστάς τη τσάπα και λες ευχαριστώ που με εξυπηρετάς και με βοηθάς και ευχαριστώ Θεέ μου που ευρέθηκε αυτό το εργαλείο και είμαστε τόσο ευτυχισμένοι. Ξέρετε, θυμήθηκα. Όταν ήρθα από το Άγιον Όρος, ευχαρίστησα τον Θεό για τρία πράγματα. Εφευρέσεις που ευρέθηκα και είπα ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές αυτών που τα βρήκαν αυτά τα πράγματα. Τα δύο τα θυμάμαι τώρα, το τρίτο το θυμάμαι, να το θυμηθώ, σας το πω. Το πρώτο τι ήταν, νομίζετε, το πλυντήριο. Στο Άγιον Όρος εγώ ήμουν αρχοντάρης, ήμουν υπεύθυνος για τους ξένους. Και έπλαινα εκατοντάδες σεντόνια στο χέρι. Εκατοντάδες. Μια φορά πλήνε 7.000 σεντόνια. Όχι Παναγία, μα άμα είχαμε 150 ξένους την ημέρα, σε ένα μήνα έπρεπε να αλλάξουμε. Ξέρετε, είναι να πλένεις, πέντε μια εβδομάδα να πλένεις. Ίσως όσοι είστε παλιοί θα θυμάστε. Είχαμε μεγάλα βαρέλια, τα βάλαμε και μουσκεύα και έναν, μια ημέρα πλέναμε. Μια ημέρα τα βάλαμε να μουσκεύουν. Δεύτερη μέρα πλέναμε, τρίτη μέρα ξεπλέναμε, τέταρτη μέρα απλώναμε. Δεν μπορούσε να γίνει όλα μια ημέρα αυτά τα πράγματα. Δεν τώρα τι πλήματα κάναμε, μην ψάχνετε να βρείτε. Πάντως σε μουσκεύα. Τα μουσκεύαμε, αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, με στα παγωμένα τα νερά να έχει απ' έξω ένα μέτρο χιόνι και να είναι ξέρω 7-8 υπό το μηδέν και μην να πλένομαι. Μουσκεύμα από πάνω μέχρι κάτω. Τι να σας πω, φρικτή κατάσταση. Όλα τα χρόνια αυτή η δουλειά έκανα στο Άγιον Όρος και έκανα και μάγειρες. Αυτό δεν με ωφέλησε γιατί δεν κακόμαθα. Λοιπόν, όταν ήρθα στην Κύπρο και είδα πλυντήριο, λέω μα τι ωραίο πράγμα είναι το πλυντήριο. Τα βάζεις μέσα και το σταυρώνεις και όλα και τα βγάζει άσπρα, ζεστά, της ώρας. Ο Θεός συγχωρέσει αυτόν που, που το βρήκε, δεν ξέρω ποιος τον ανακάλυψε. Δεν ξέρω. Το δεύτερο πράγμα που ευχαρίστησα αυτό και πράγματι λέω ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του αυτού που το βρήκε είναι το air condition. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Ιδίως στην Κύπρο που καίει ο τόπος και το αυταίνει σε εκείνο το πράγμα και έλεγε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος που ήρθε μια φορά έξω βγήκε έξω και δεν ήξερε πώς το λέγα. Και λέει, τι ωραίο μωρέ αυτό το δροσιστικό που πήγαμε εκεί. Το δροσιστικό που παράγει δροσιά δηλαδή. Τέλος πάντων, μπορεί έτσι και να είναι στα ελληνικά. Τρίτη δεν θυμάμαι, ήταν τρεις αυτές. Και το πλυντήριο πιάτο. Όχι, δεν έκανα εγώ στα πιάτα. Δεν θυμάμαι. Το τρίτο δεν το θυμάμαι. Ήταν τρεις πάντως. Είδατε ότι ξέχασα κι εγώ, συνήθιζα τώρα τις ευεργεσίες. Όχι, σίδερομα δεν κάναμε σίδερομα τις πράγματα. Δεν είχαμε τέτοιες πολιτικές. Πάντως, είναι γεγονός ότι βλέπεις, άμα μάθεις να ευχαριστάς, Όταν που δεν ξέρει, δεν ευχαριστά. Τι σημαίνει, ας πούμε, α, το τρίτο δεν τον κάζει. Ναι, γιατί μαγειρεύαμε με ξύλα και γινόμαστε μαύροι που πάνω σκάτω, και όταν υφίσταν και ο νοτιάς και δεν ανάβαν τα ξύλα και δεν ψήναν το φαΐ και πέφτα μέσα τα κάρβουνα. Και μια φορά να σας πω ότι όπως συνεκάτευα και τα κάρβουνα, ξέχασα να μπήξα τη μασιά μέσα στο φαΐ και νεκάτωσα και το φαΐ. Δεν πάθε κανείς τίποτα, ήταν αποστηρωμένο το. Τι είχε να κάνω, αφού δεν προλάβαινα. Λοιπόν, αλλά τον γκάζει πράγματι. Βλέπεις, τσακ, αφέσω, ούτε ξύλα, τα μαζέψεις που το χειμώνα, να ξεράνουν το καλοκαίρι, τα έχεις την άλλη χρόνια να λάβουν. Λοιπόν, άμα λες ευχαριστώ για τα απλά πράγματα, έτσι, λες τα εργαλεία που χρησιμοποιάς ευχαριστώ, το βελόνι, τη τσάπα, το γαϊδουράκι που σου πήρε τα πράγματα σου πάνω, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως για να γελάσουμε βέβαια, αλλά είναι πραγματικότητα. Ξέρετε, μετά ο άνθρωπος ευχαριστά τον Θεό για όλα. Για τον αέρα που αναπνέει, για τα δέντρα, για τα πουλιά, για τα ζώα, για τα πάντα ό,τι έχει δίπλα του. Και είναι ευχάριστος άνθρωπος. Και είναι ευχαριστημένος με όλα. Όταν σε πιάσει και το άλλο, το μαύρο και το αλίμονο, ό,τι και να σου δώσω δεν το θέλεις. Δεν σ' αρέσει, δεν ευχαριστάς, δεν το θέλω, δεν μου αρέσει, ξέρω και πάει και πάει και πάει και πάει, σαν κάποιον που έχασε τη γεύση του και ό,τι φάει και να του δώσεις του φαίνεται άχρηστο, αηδία. Δεν έχει γεύση. Και είναι μεγάλη υπόθεση να μάθουμε να ευχαριστούμε για όλα τον Θεό. Για όλα, να λες δόξα σοι ο Θεός. Ξέρετε, μου είχαμε πολύ εντύπωση που ένας σύγχρονος Άγιος είπε μια φορά σε έναν άνθρωπο που τον πληθίασε, που σε πασχιά από κατάθλιψη. Και τον είδε αυτός ο γέροντας ο Άγιος ότι ήταν κατασληπτικός τύπος. Γιατί άρχισε να του λέει, ξέρεις, έχω εκείνο, έχω τούτο, έχω τ' άλλο, έχω τ' άλλο, έχω τ' άλλο. Δεν είπε τίποτε καλό και δεν αναπαύουμε τίποτα, δεν ξεκουράζουμε τίποτα, δεν έχω χαρά μες στη ζωή μου. Δεν έχω χαρά, δεν έχω τίποτα. Του λέει, κοίταξε, ξέρεις τι να κάνεις. Να λες συνέχεια δόξαση ο Θεός. Δόξαση ο Θεός, δόξαση ο Θεός, δόξαση, συνέχεια. Όταν λέει, του λες συνέχεια αυτό το πράγμα, τότε αλλάζει ο ψυχισμός σου, η ψυχική σου διάθεση και θα αρχίσει σιγά σιγά να γίνεσαι πολύ καλύτερα από ό,τι ήσουν προηγουμένως. Και θυμάμαι και ο γέροντας ο πατήρ Παΐσιος μας έλεγε, όταν ήταν νέος αρχάριος μοναχός και ήταν μόνος του και τον πολεμούσαν αυτά όλα οι ψυχικές, ας πούμε, οι ψυχικοί πειρασμοί αυτοί, και του έφερνε πολλές φορές έτσι αθυμία και όπως είναι οι πειρασμοί των ερημητών αυτοί που περιγράφονται. Μετά από πολλή ταλαιπωρία ανακάλυψε ότι, κοίταξε, ως που κλαίω τη μοίρα μου, τα πράγματα πάει χειρότερα. Το ερωτούσαν οι άλλοι, τι κάνεις πατέρ Παΐσιε, τι να κάνω, χάλια είμαστε, χάλια, έλεγε. Πώς πεντοργός, τι να κάνω, σπάζουν τα εργαλεία, δεν πετυχαίνει, δεν γίνεται αυτά. Λέει, μα δεν γίνεται συνέχεια έτσι, ας πούμε. Άλλαξε τροπάριο. Πώς πες πατέρ Παΐσιε, μια χαρά είμαι, δόξα σοι ο Θεός. Όλα είναι μια χαρά, όλα είναι μια χαρά. Πώς πες το ένα, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, δόξα σοι ο Θεός. Το άλλο, δόξα σοι ο Θεός, ήταν όλα χάλια εντωμεταξύ. Αλλά όμως λέγοντας έτσι, βοήθησε και τον εαυτόν του και έφυγε και ο πειρασμός που πάνω του και όντως έγιναν όλα μετά. Και μετά όσοι τον γνωρίσατε θα θυμάστε ότι δεν άκουγε στον γέροντα να λέει «Κύριε σου Χριστέ, ελέησό με». Τι λέγε, σπάνια εγώ τον άκουσα λέει έτσι. Τι λέγε συνέχεια, «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Αυτό λέγε συνέχεια. Ήταν μια συνεχής δοξολογία η ζωή αυτού του ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Ενώ όταν μάθαμε εκείνη τη μιζέρια, το ένα φταίει μας, το άλλο φταίει μας, το άλλο φταίει μας, το άλλο κάνει μας, το άλλο φτιάζει μας, το άλλο φταίει, δεν τελειώνομαι και το ένα προσθέτεται πάνω στο άλλο και γίνεται ένα βάρος ασήκωτο που σε βάζει από κάτω και διαλύεσαι. Είναι και αυτό δείγμα εις βάθος, ας το πω έτσι, του εγωισμού, της έλλειψης ταπεινώσεως. Ο ταπεινός άνθρωπος με το παραμικρό, το ελάχιστο, ας πούμε, ευχαριστείται, χαίρεται, αναπαύεται, είναι, είναι τόσο κατανήσεται η καρδία του, γιατί είναι τόσο λεπτή η καρδιά του, που μπορεί και το παραμικρό πράγμα να τον κάνει να γίνει πραγματικά ευκατάνυχτος. Και μόνο που θυμάται τον Θεό, κατανήσεται από την άπειρη ευεργεσία και αγάπη του Θεού. Ο ταπεινός είναι εσπλαχνικός, λέγει εδώ. Εσπλαχνίζεται τον άλλον. Βλέπει τον άλλο και συμπάσχει μαζί του. Συμπάσχει μαζί του και χαίρεται μαζί του, τον άλλο χαίρεται. Είναι ακόμα, λέγει, γαλήνιος. Είναι χαροπός. Χαίρεται, είναι γαλήνιος. Είναι ευκολοκυβέρνητος. Εδώ να μείνουμε λίγο, γιατί βλέπω και το ρολόι απέναντί μου. Ευκολοκυβέρνητος. Δεν είναι σαν κάτι μουλάρια και αγιορείτικα που τα τραβούσαμε και μας τραβούσαμε την άλλη πάντα. Όπου το πάει, σπάει. Παραδίδεται. Όχι γιατί είναι αδύνατος χαρακτήρας, όχι. Αλλά γιατί έχει τέτοια κυριότητα πάνω στον εαυτό του, τέτοια εξουσία επί του εαυτού του, ώστε δεν αισθάνεται καμιά αίσθηση κινδύνου στα χέρια άλλου ανθρώπου. Ορίστε, πάρε με όπου θέλεις. Θυμάστε μια ωραία αναγεωγραφία που έχει τον Κύριον, τον Χριστό μας, που λέγει ερχόμενος επί του Σταυρού. Και είναι ο Χριστός με τα χέρια έτσι, δεμένος, και τον τραβάει ένας και τον παίρνει. Σαν ένα αρνάκι που πάει πρόθυμα πάνω στο Σταυρό. Έτσι, ως πρόβατον επί σφαγή νύχθη. Σαν το πρόβατο που οδηγήθηκε επί τη σφαγή. Ούτε αντέδρασε, ούτε φώναξε, ούτε διαμαρτυρήθηκε, ούτε τίποτε. Και έτσι νίκησε τον κόσμο και την αμαρτία και τον θάνατο. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι εύκολο κυβέρνητος. Είναι εύκολο να ζεις με έναν ταπεινόν άνθρωπο. Πολύ εύκολο. Δεν σε δυσκολεύει σε τίποτα, ενώ ο άλλος, ο εγωιστής, ο υπερήφανος, του λες κάμε εκείνο, κάνε το άλλο. Του λες πίνε από εδώ, πάει από εκεί. Του λες κόψε εκείνο, κόβει άλλα. Βάλε, ξέρω εγώ, μισό κουτάλι άλλα με στο φάι, βάλει δύο κουτάλια άλλα. Δεν βάλει καθόλου, ας πούμε. Α, κάνε το δικό του. Βρε, παιδί μου, κάνε εκείνο που σου λέω, ρε παιδάκι μου. Όχι, κάνε και που θέλει. Εντάξει, ας κάνει και που θέλει. Δύσκολος άνθρωπος. Ο εγωιστής είναι δύσκολος άνθρωπος. Είναι κουραστικός. Πολύ κουραστικός άνθρωπος. Μόνο που τον σκέφτεσαι κουράζεσαι. Μόνο που τον σκέφτεσαι. Τον παθαίνω κι εγώ μια φορά το πράγμα. Μια φορά μου διηγόταν μια γυναίκα τα βάσανα της και ο Σταυρό μου. Τι λέω, δόξα εσύ ο Θεός. Λέει, γιατί πάτρε μου δόξα εσύ. Λέω, ευτυχώς που είναι σε γυναίκα μου. Ευτυχώς. Δοξάζω τον Θεό. Εφαντάστηκες, λέω, να ήσουν σύζυγος μου. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Ίσως να προτιμούσα να πάω φυλακή 50 χρόνια παρά να ζω ελεύθερο μαζί σου. Δύσκολοι άνθρωποι. Και μόνο που εμφανίζονται κουράζουν. Και μόνο που βλέπεις κουράζεσαι. Ρε παιδί μου, ας πούμε, γίνε ταπεινώθου να δεις πόσο ευχάριστος να γίνεις. Θα σε βλέπει άλλος, σου λέει, έλα, ας πούμε, πού είσαι, χάθηκες, έλα εδώ, με όλη την καρδιά. Έτσι λέει, σε Παναγία μου τώρα, Παναγία μου. Τι θα γίνει τώρα, τι θα μας πει, τι μούτρα θα κατεβάσει. Το ένα θα του φταίξει, το άλλο θα του φταίξει, το άλλο θα του πειράξει, το άλλο δεν θα του ταιριάζει. Τέλος πάντων, να μην πω για τα άλλα τα οποία δεν μας παίρνει ο χρόνος, αλλά τελικά αδελφοί μου, αυτή η προσευχή περί ταπεινοφροσύνης είναι ό,τι ακριβώς μας χρειάζεται. Και δεν είναι για τους μοναχούς, ούτε για σας κοιτές της ερήμου. Εκείνοι και να μην τα καταφέρουν, μόνοι τους είναι. Αλλά για μας που είμαστε μέσα στον κόσμο και μέσα στη συζυγία και έχουμε παιδιά και συζύγους και έναν κόσμο γύρω μας που είναι γύρω από εμάς, συγγενείς μας, πεθερά μας, συμπεθέρες μας, νύφες μας, κουνιάδες μας και όλα αυτά τα ευχάριστα όντα. Όλα αυτά τα ευχάριστα όντα. Λοιπόν, που πρέπει να ζήσουμε μαζί τους και να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και αυτοί να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι μαζί μας. Και τελειώνω με αυτό που μας έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος. Έλεγε ο Γέροντας ότι, ρε παιδιά, όλοι μας θέλουμε να προκόψουμε πνευματικά. Και όλοι μας, αφού θέλουμε να προκόψουμε πνευματικά, λέμε του Χριστού, Χριστέ μου, λέει σε μας, βοήθησέ μας και δώσ' μας ταπείνωση τέλος πάντων για να μπορέσουμε να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Λέμε, τι είναι ταπείνωση? Ταπείνωση είναι Όπως ας πούμε πάει να αγοράσει τον μπακάλι ένα κιλό ζάχαρη και λες του μπακάλι δώσ' μου ένα κιλό ζάχαρη, σου βάλεις ένα σακούλι, ένα κιλό ζάχαρη την παίρνει σπίτι σου. Όχι, ζητάς ταπείνωση από τον Θεό. Τι θα γίνει? Θα επιτρέψει ο Θεός περιστάσεις στη ζωή σου τέτοιες που θα ταπεινωθείς. Θα έρθει ο ένας να σε βρήσει. Θα έρθει ο άλλος να σε υποτιμήσει. Θα έρθει ο άλλος να σε ξεφτελήσει. Θα έρθει ο άλλος να σε κάνει, ξέρω εγώ, μια οποιαδήποτε ας πούμε ταραχή και δυσκολία. Εκεί είναι να φανείς αν είσαι έξυπνος. Άρπαξες την ευκαιρία και την αξιοποίησες πνευματικά ή πήγες πάνω του και τον έκαμες με τα κρεμμυδάκια και έχασες την ευκαιρία εκείνη. Και μπορεί με κοσμικά να κέρδισες, αλλά πνευματικά πήρες μηδέν. Διότι έχασες την ευκαιρία προς ταπείνωση. Η ταπείνωση λοιπόν στην καθημερινή μας ζωή, αδελφοί μου, τι είναι? Είναι αυτά όλα τα γεγονότα που μας συμβαίνουν κάθε μέρα. Στη δουλειά μας, το δρόμο που οδηγούμε, στο σπίτι μας, που μας αφισβητούν τα παιδιά μας, που μας κολλούν στον τοίχο τα παιδιά μας πολλές φορές και μας λένε λόγια σκληρά και βαριά, που μας αδικούν, που μας βάζουν στο περιθώριο, που δεν αναγνωρίζουν, ξέρω εγώ, τα προσόντα μας, τις σπουδές μας, τα πτυχία μας, τα πόσο σπουδαίες προσωπικότητες είμαστε και κανένας δεν μας καταλαβαίνει. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα, και ευτυχώς ο παρόν κόσμος έχει πολλές ευκαιρίες για να ταπεινωθούμε. Όποιος είναι συνετός και έχει μέσα του Πνεύμα Θεού, αρπάζει τις ευκαιρίες αυτές και τις αξιοποιεί πνευματικά. Και νικά. Αυτός είναι νικητής. Γιατί είναι γενναίος στρατιώτης, γενναίος αθλητής. Δεν χάνει. Ποτέ δεν χάνει ο άνθρωπος που ταπεινώνεται. Πάντοτε κερδίζει. Γιατί κατά ένα μυστικό τρόπο η χάρη του Θεού παραμένει πάντα κοντά του. Γι' αυτό λοιπόν να ζητούμε από τον Θεό πνεύμα ταπεινοφροσύνης. Και μην μου πείτε ότι μάντα μου να ζητούμε ταπεινοφροσύνη για να μας αδικούν και να μας βάλουν στην άκρη. Έτσι κι αλλιώς, εκείνοι που να μας αδικήσουν θα μας αδικήσουν, και αυτοί που να μας βρήσουν να μας βρήσουν, και αυτοί που να μας στήσουν να μας στήσουν. Τουλάχιστον ταπεινούμενοι, αντί να ψηλώνει η πίεση μας και να παθαίνουμε χίλια κακά, τα αξιοποιούμε σωστά. Και πρόκειται να γλιτώσουμε. Ο κόσμος αυτός, όσον κακός και να γίνεις, θα αντιμετωπίζεις τα ίδια πράγματα. Εκεί μόνο οι ταπεινοί που αντιμετωπίζουν τον εξευτελισμό και τον ονειδισμό των άλλων. Αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα. Μάθε λοιπόν αυτά όλα, αφού συμβαίνουν που συμβαίνουν και θα συμβαίνουν ό,τι και να γίνει, μάθε να αξιοποιήσεις για το καλό σου, για να γίνεις πραγματικά σοφός και συνετός έμπορος, πνευματικός έμπορος, και όλα αυτά να σου βγουν ισοφέλεια και η ζωή αιώνιων. Αυτά, αδελφοί μου, έχουμε να πούμε. Ναι, Παύλε. Τι γίνεται με αυτούς που λέει δεν με αναπαύει εδώ, δεν με αναπαύει εκεί? Και ένα παράδειγμα, ας πούμε, λέει κάποιος δεν με αναπαύει ενορία μου και πάω σε άλλη ενορία. Για την υψάρτηση, επίτροπη, παπάδες κτλ. Εντάξει. Εάν το κάνει απαθώς, λέει εντάξει, αισθάνομαι ότι σε αυτήν την ενορία με εκφράζει καλύτερα η ψαλμωδία, η ατμόσφαιρα, η λειτουργία, ο λειτουργός κτλ. Κάμε το, αλλά και στην ορία μου δεν μου είναι πρόβλημα να πάω. Αν δεν το κάνει εμπαθώς, ας πούμε ότι εντάξει, έχει μια δικαίωμα, αφού έχει την δυνατότητα να πάει και κάπου αλλού, ας πάει. Αλλά εάν είναι εμπαθώς που το κάνει, γιατί του φταίουν ο ένας και ο άλλος και ο άλλος, όπου και να πάει κάποιοι θα το φταίουν. Δεν είναι δυνατόν να... Άμα έχεις μούγια, όπου και να πάει, να μοιάζεσαι. Έτσι είναι. Όπως κάποιοι που λένε δεν πάω εκκλησία. Γιατί δεν πάει στην εκκλησία, γέ μου? Τι μπορώ να πάω στην εκκλησία, λέει. Μόλις μπούμε στην εκκλησία, γυρίζουν όλοι πάνω μου και θορούμε. Σιγά την προσωπικότητα. Που όλη η εκκλησία θα γυρίσει σε δύο εσέναν τώρα. Άλλη δουλειά δεν έχουμε να κάνουμε. Και σπουδαίων πρόσωπων είσαι, φαντάσου τι εντύπωση έχει πέρα του εαυτού του. Νομίζει ότι είναι το κέντρο του κόσμου όλου. Και μόλις εμφανιστεί αυτόν το κέντρο του κόσμου, όλοι θα στραφούν να το δουν. Και το μεταξύ, κανένα δεν ξέρει αν υπάρχει καν. Τον που τον λογαριάζουν. Αλλά έτσι εντύπωση καλλιεργεί μέσα του. Η αρρωστημένη διάνοια από τον εγωισμό. Λοιπόν, εάν απαθώς κάποιος κινείται έτσι με απλότητα σε αυτά τα περιθώρια, ας πούμε ότι έχει ένα δικαίωμα να βρει κάπου, ας πούμε, να ξεκουραστεί. Αλλά αν εμπαθώς και από ιδιοτέλεια και από αδυναμία κινείται, όπου και να πάει, τα ίδια προβλήματα να αντιμετωπίσει. Μόνον, ναι, ακόμα εντάξει, πες το κύριε Κωροκώστα.
Κάποιος υβρίζεται και επαναστατεί. Αλλά μας είπε ο γέροντάς μας να μην απαντήσουμε και να το δεχτούμε με απάντηση. Αλλά αυτόν τον κογλασμό μέσα τον έχουμε.
Είναι ταπεινοφροσύνη, τι σχέση έχει με την ταπεινοφροσύνη?
Είναι το πρώτο στάδιο που πολεμάμε τον το θυμό. Το πρώτο στάδιο είναι αυτόν τον χογλασμό όλο που έχουμε μέσα μας, να το σκεπάσουμε. Να μασίσουμε τη γλώσσα μας, να μην του πούμε κάτι. Είναι το πρώτο στάδιο. Είναι το πρώτο στάδιο, η πρώτη αντιμετώπιση, η άμεση κρούση. Τα υπόλοιπα θα επακολουθήσουν στη συνέχεια. Διότι αν ανοίξεις το στόμα σου και εσύ και τα βγάλεις όλα εκείνα από μέσα, τότε είναι που να γίνουν όλα γελιά καρφιά. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να θυμίσω ότι και την άλλη Κυριακή μέχρι και την Πέμπτη Κυριακή των νηστιών θα έχουμε τον κατανυχτικό εσπερινό και στη συνέχεια τη σύναξη αυτή. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, αδερφοί.